Ahoj, zdravíme všechny, kteří mají rádi odvážní palce. Tady je Ivča, Viktor a Honza. Čau, kluci.
Čau.
Čau.
Saša dneska má zase jiný povinnosti, takže to tady takhle odmoderuju já, tak to budu tak jako předávat slovo. Máme toho dneska docela dost. A dejme tomu, vlastně dost jako festivalový díl to bude. A začněme třeba... Začněme za tím posledním, ne, předposledním festivalem, posledním benátským festivalem, na který se premiérovali některý, jako vždycky, některý kandidáti na Oscara a jedním z nich je Velryba, která je nominovaná za výkon Brendana Frasera, který se tak jako vrací do podvědomí po mnoha, mnoha letech od Mumie. Honzo, co ty bys řekl k Velrybě? Je to Darren Aronofsky, který poslední léta už není tak na výsluní, jako býval a... k době tak jako Requiem za sen, což je taky 20 let a...
Hele, já si, jako když jsi začala takhle, tak já si vlastně jako myslím, že je to pořád podobný Darren Aronofsky, že mu tak jako zase tady předstírá takovou jako psychologickou sofistikovanost s nějakým rizikem, že bude působit trapně. Což jako já vlastně oceňuji ten způsob tvorby. Určitě je to jako film, který cílem z té Oscarové sezóny uvízne v paměti. Rozhodně na něj jako nejde napsat recenze z traileru. A rozhodně to může Brendan Fraser, jak už si zmínila, se mu tleskalo poprvé ve stoje v Benátkách. A mám pocit, že jsem se někde potom dočet, že se studio, který ten film distribuoval a vyrobilo, jako hrozně bálo nějakého obvinění jako z fat-shamingu, protože aby jsme aspoň nastínili, o čem to je, je to bytové drama z jednoho bytu, kde Brendan Fraser namaskovaný extrémně obézní muž během jednoho týdne se snaží najít smysl svého končícího života a tím myslím hlavně najít nějakou cestu znovu ke své odcizené dceři. No, Brendan Fraser má ten klasický hollywoodský fat suit. Je to dost šokující, když ho vidíte, ale ten fat shaming, o kterém jsem jako mluví, tak tam úplně nevidím, protože on ten Aronofsky jako velmi záhy po nějakých jako 10 minutách akcentuje nějakou jeho jako vřelost, nějakou prostě vnitřní bolest, nějakou rozporuplnost té postavy, kdy se tam opravdu jako začne i třeba na konto tého vizáže vtipkovat, což vyžaduje prostě strašně jemnou práci, aby to jako nebylo krutý. A to si myslím, že se tady jako daří i bez toho, aby to muselo jako opakovat nějaký mantry patetický o tom, že všechny těla jsou krásný a něco takového, které vůbec jako není. Ale když odlídneme od té hlavní postavy, na který to jako stojí, tak to má velký ale, protože se z toho stává takový jako terapeutický guláš, za který si opravdu jako můžete vylovit to svoje, ať už si prostě procházíte jakýmkoliv osobním očistcem. Je to takový jako hodně ubrečený, hodně ukřičený a je to takový jako výprodej emocí, který na můj vkus jako tak tupí tu výpověď, že opravdu ten Aronofsky potřebuje dohnat každou tu návštěvu, která přijde k té hlavní postavě prostě ad absurdum, ukončí to hysterickým řevem, pak to tam nějak jako rámuje volbama americkýma s Donaldem Trumpem, jsou tam takový očividný motivy prostě církevní nenávisti a opravdu jako občas je vidět, že opravdu jako nemá míru, no. Ale jak říkám, já to nejsem na ten film úplně jako naštvaný, jak jsem si myslel, že budu. Takže já dám lehký palec nahoru.
Co, Viktore, ty?
To, co říkal Honza, do značné míry kopíruje moje pocity z toho filmu. Velmi ambivalentní, kdy na jedné straně je ten Aronofsky, který opravdu je jako nejhysteričtější americký režisér současnosti. Přičemž tady tohle teda vzniklo podle divadelní hry Samuela Huntera. Ale ten akcent jakoby na ty přehrocené situace prostě je pro Aronofského typický. On, že ho střídá ty komornější filmy s těma okázalýma podobenstvíma, tady to má být jakože ta komořena, ale je to hrozně přepálený. Ale Brendan Fraser tady předvádí opravdu jako skvělý výkon všem těm prostetikům navzdory. protože je to jenom on, díky komu se mi dařilo v tom filmu nacházet nějaké niance, emoce, vlastně i dílčí lítost nad tou postavou, která je sice jako nepřehlednutelná pro tu svoji obézní figuru, ale zároveň je v situaci, kdy ví, že umírá a že po něm neštěkne ani pes, až se to stane mimo jiné vinou série vlastních špatných rozhodnutí, které v tom životě udělal. A tohle ten Fraser dokáže nějak přenést, řekněme, emočně díky tomu hereckému výkonu. Takže to, co v podání Aronofského by byla jako velmi jednorozměrná velryba, tak díky Fraserovi je trošku niancovanější. Jinak ale platí, že ta kadence těch scén, to je opravdu jako pošta pro tebe, jako v těch nejextrémnějších polohách. Prostě potkávají se tam postavy, které vlastně se setkávají často v některých příkladech, ale vždycky to dopadne, jak říkal Honza, nějakým prostě řvaním, nějakou až jako exploatační hysterií. A kvůli tomu se vlastně podle mě ztrácí leco z hezkého z toho, oč tam jde, nebo i vlastně z toho scénáře, z té předlohy, kdy tam padají vlastně zajímavé myšlenky napojené na to téma, na tu postavu o tom, že nikdo nikoho vlastně nemůže zachránit v životě a že všechny tyhle snahy jsou dopředu odsouzeny k neúspěchu. Tohle všechno tam jako nějak jako je, ale neskrývají to ty vrstvy tuku, ale ta Aronofského hysterie. Takže já jsem vlastně na vážkách, já jsem přesně jako uprostřed nějaké náklonnosti k toho filmu a vlastně velkého odstupu. A když dal Honza lehký palec nahoru, tak já dám lehký palec dolů. Protože ono to je opravdu někde takhle uprostřed.
Dobře, děkujeme. Benátky vyhrál dokument od Lori Poitras, který se jmenuje v češtině, teda bude jmenovat, nebo už jmenuje Všechna ta krása a zabíjení, All the Beauty and the Bloodshed, a který v kinech uvidíme vlastně až po Beatu Cannes, že to koupili Film Europe, jako samozřejmě vítěze festivalu. Takže to uvidíme až v říjnu a v říjnu se k tomu určitě vrátíme. Nicméně, pokud byste to chtěli vědět už takhle hodně dopředu, tak máte možnost, v březnu začíná v Edisonu nový cyklus, tam to vlastně to kino dost jede, pokud jste teda v Praze, tak to kino dost jede na cyklech, kdy vlastně jednou za měsíc tam většinou někdo něco má a uvede to, je k tomu nějaký host, debata, přes takový ty jako přidaný projekce s přidanou hodnotou, kterou si myslím kina se snaží dnes, ty, který můžou jako bojovat proti tomu, aby se nepustili jenom tak jako někde na Netflixu. A takže tenhle film, teďka ten nový cyklus se jmenuje Čtvrtá vlna a budou to vlastně jako feministický cyklus, který teďka ještě je další, já myslím taky jedno za měsíc objevuje je oko, který se jmenuje Girl Power, takže teď jsou dva taky feministický cykly, což je určitě zajímavý, vždycky tomu jsou prostě debaty a zajímavý filmy. A Všechna ta krása a zabíjení určitě můžu doporučit. Je to teda dokument, který se týká jako spolu, nebo řekla bych tak ze tří čtvrtin životopisu Nan Goldin, vlastně fotografky a umělkyně s velmi jakým jako barvitým životem právě a ne vždy úplně jako lehkým, která sama jako přečkala opiátovou krizi, přežila, dá se říct. A ona se potom snažila vlastně nějak dovést k zodpovědnosti tu rodinu Sacklerů, která se tu opiatovou krizi byla zodpovědná a tím, že prostě dělala takový happeningy a protesty, organizovala se spoustou dalších lidí v různých jako institucích, jako prostě jsou galerie, velmi jako známý prostě Met a Tate a takovýhle instituce, a kde se snažila vlastně poukázat na to, že za tou filantropickým těma penězma, který všichni jako věnujou, ty Sacklerové věnujou na umění, tak je prostě tak jako spousta právě zabíjení, protože ty peníze jsou prostě z opiátů, který měli jako hnusný vedlejší účinky, byly velmi návykový a i když to všichni jako věděli z těch Sacklerů, tak se to snažili prostě úplně to naprosto jako ignorovali. A ten film, jako pro mě osobně ta opiátová krize a celý ten příběh těch rodin Sacklerů je pro mě jako ještě silnější než příběh Nan Golding, ale prostě je to dokument, který je fakt velmi jako poutavý, i když který je hodně osobní, který je naplněný s jako archivníma záběrama plus teda těma se to odehrává jako během toho, kdy ona dělá ty protesty a kdy se to mění to přijetí rodiny Sacklerů, takže jako určitě to budu doporučovat, možná mi to nepřijde jako nevím, jeden z nejlepších nebo jakých. Respektive mám pocit, že ten dokument už je teďka trochu jako pozdnější v tom, že o té opiátové krize už vznikla třeba jako kniha a už se o tom jako mnohem víc mluví. Takže to zachycuje vlastně v období, kdy už to, kdy už ta Nan Goldin jako uspěla v tomhle tom směru, ale pořád představování té osobnosti je fakt jako dost zajímavý, takže určitě doporučuju a pokud to teda nestihnete teď, tak pak bude větší šance ještě v tom říjnu. A to je film, který teda Benátky letos teda loni vyhrál, ty poslední. Film, který ale v Benátkách taky hrozně vlastně zaujal a od té doby se mluví o hereckém výkonu Cate Blanchett jako úplně naprosto jako jasným kandidátovi na Oscara, který asi vyhraje taky zanedlouho, je Tár, který je taky jako zajímavý v tom, jak vlastně reaguje na hnutí Me Too a který je taky podobně jako Brendan Fraser, tak tady se zase vrací na scénu režisér Todd Field, který velmi dlouho, myslím, že jeho poslední film byl jako Malé děti, což je jako taky dlouhá léta, a který teďka na tu americkou nezávislou scénu vrací jako v podstatě ve velkým a zase nechám mluvit nejdřív možná Honzu.
Já tě možná trošku jako opravím, možná neopravím, že já si myslím, že Tár vlastně jako jasně reaguje na mýtu, ale vlastně jako nereaguje, protože já jsem z toho filmu měl jako pocit, že to zas po nějaký dlouhý době prostě není film, jehož jako agendu bych vycítil prostě z nějaký synopse v programové brožuře. Jasně, je tam Tár, dirigentka, která tak jako nevidí svůj pád, na kterou se snáší obvinění z nějakých mocenských machinací a tak. Ale prostě, když to jako porovnáme s nějakýma těma dalšíma mýtu filmama, jako když promluvila, který prostě tak jako podle mě ukazujou nějaký morální rozhořčení a vlastně vydávají ho jako za drama, což je trošku jako laciný pro mě, tak tohle je prostě film, který jako znova dává ten hlas obětem taky, ale jako mnohem takovým jako důmyslnějším způsobem a je to prostě mnohem jako nejancovanější. Je to film, kde opět je strašně důležitá ta hlavní postava hraná teda Cate Blanchett, kdy mám pocit, že se fakt jako ocitáme úplně v její jako hlavě, kdy jsme opravdu jako vláčení celých těch, řekněme, 150-160 minut a opravdu jako nevíte, kam vás to jako monstrum vlastně zavede. On to, mám pocit, strašně jako dobře vystih Martin Scorsese, jeden z fanoušků tohle filmu, kdy opravdu řekl, že odpadá tady čas a prostor, že vlastně opravdu se ocitáme jako v hlavě tyhle dirigentky Tár a jsme vlastně jako šokovaní, kam nás tají Odisea dovede. No, pro mě je to strašně dobrý film v tom, že vlastně je to film, který jako akcentuje nějakou jako rozpornost a rozporuplnost a tak jako se hrozně brání nějakému lehkému zaškatulkování, kdy mám pocit, že to jako celý o tom, že to ukazuje to naše pokrytectví, kdy prostě od ostatních jakoby vyžadujeme nějaké dodržování pravidel, kterým ale sami potom jako neumíme dostat, takže se ta naše integrita jako drolí. A to skvělý, no, je to provokativní, ale taky hrozně jako chytrým způsobem, už ten jako základní fakt, že tady je prostě žena, která je predátor, což je zase jako hrozně vychytralý, protože ten scénář vlastně ty identity tak jako záměrně rozpouští, aby podle mě tu pozornost jako zamířil jinam, stejně jako se před těma velkýma skladatelama musí rozpustit ten dirigent sám, jak tam tuším i padne. Je to strašně osvěžující. Je to strašně osvěžující v tom, že třeba všechny postavy, nebo většina postav je tam queer, ale prostě není to žádná jako komunita, která by držela prostě při sobě. Zase to jako doceníte při pohledu prostě na jiný filmy. Je to opravdu jako fakt jsem se jako cítil, jako kdyby mi prostě po tom balastu, na který jako koukáme, na ty jako stovky hodin tomu, co se dneska říká content, pak jako někdo polil jako živou vodou a opravdu jako jsem zase jednou viděl film, jehož nějaká jako provázanost těch různých jako motivů a témat a všeho dohromady vlastně mluví sama za sebe, že to prostě nepotřebuje to vlastně jako popis. Spírá se to tomu samotnému popisu, což by podle mě mělo to umění vlastně tak jako splňovat. To je jeho úkol přece. Takže pro mě je to fakt jeden z nejlepších filmů za hodně dlouhou dobu. No. Takže já jasný palec nahoru.
Tak já nemyslím, že filmy, které reagují na mýtu, musí být prostě jenom jednoduchý, jako podle škatulky. Tady je nějaká postava a la Harvey Weinstein a prostě ženy, které se mu zepřou. Já myslím, že tady, vzhledem k tomu, že tohle jako se o tom i píše, že to je film, který reaguje na cancel culture, která ale zešla z mýtu, tak si myslím, že vlastně už na to, že mýtu už tady máme několik let, tak je to právě takový jako odraz toho společenského dění, který už se prostě proměňuje a je mnohem komplexnější a tohle možná zase jako dobrý, že ty filmy už můžou být právě trochu jiný, než reagovat prostě tady.
Jo, určitě, tak jako třeba film Asistentka, to je taky skvělý mýtu film, který vlastně by splňoval nějaký jako, řekněme, jednodušší rozdělení na zlo a dobro, ale jako funguje to. Tím nechci říkat, že nějaká jako nekomplikovanost je nutně špatná, ale když vidíte Tár, tak prostě chcete vidět tohle.
Viktore, co ty a Tár?
Já lehce vyvážím tu dominující chválu pár výhradami, které k tomu filmu mám a které mě malinko zabraňovaly v tom, abych se pro ně dokázal takhle nadchnout. Vůbec není diskuze o tom, že ten výkon Kate Blanchett je naprosto magnetický a ona tím, jak je tam celou dobu, tak opravdu dokáže si získávat vlastně podobně autoritativní pozornost jako ta její postava. Protože tohle je vůbec jako film, ve kterém se nejenom ona, ale i některé další figury pohybují tím světem vlastně s mimořádnou jistotou. Je to takový svět, ve kterém se vůbec jako nepřipouští možnost chyby, selhání, nějakého propadu a vlastně ve chvíli, kdy se cokoliv, nebo kdy se stane cokoliv, a co by to směřovalo tímhle směrem, tak vlastně ta hrdinka to okamžitě odstraní jako z cesty, protože to je nepřípustné, aby se něco nedařilo. To ještě není ta výtka, to je spíše jenom jako popis nějakého jako dramatického mechanismu v tom filmu. Já jsem malinko trpěl na to, že nebo tím, že ta postava je setrvale definovaná nějakým luxusem. Vlastně je to věhlasná dirigentka, fiktivní dirigentka, která se vlastně pohybuje z jednoho jako mondénního prostředí do druhého a přišlo mi, že Todd si na tomhle z toho maličko ujíždí, aniž by tomu dokázal dát větší ostří, podobně jako to dělá třeba typicky jako Michael Haneke. On taky dokáže představovat velmi strohé postavy, které se pohybují takovým jako až jako brutalistním prostředím v nějaké té odtažitosti a tak, ale vždycky tam je nějaká pronikavost, nějaká palčivost. Tady to je do jisté míry taky, nebo tak jsem to vnímal, ale často se mi stávalo, že jsem vlastně více koukal na ty hezké interiéry, než abych řešil dilemata té postavy, která se těmi interiéry pohybuje, nějak jako zničená, nebo nejistá, nebo minimálně naštvaná nějakou konfrontací, která se jí přihodila. Ten film má jako důvodně punc nějaké události, jednak díky tomu hereckému výkonu, tak i díky tomu, že, jak už zaznělo, Todd Field se vrací vlastně po 15 letech, během kterých psal různé jako jiné scénáře, které se nikdy nerealizovaly, scénáře, ve kterých si představoval herce jako Leonardo DiCaprio nebo Christiana Bale. Nakonec vlastně to vyšlo až s tímhle projektem, který psal vlastně, nebo začal psát se začátkem covidu. Zešel z toho tenhle ten jako v mnohem imponující film, má jako skvělou kameru třeba, to je vlastně taky věc, která dokáže držet tu pozornost navzdory těm pochybám, ale pořád se jako nedokážu oprostit od toho, že na to, aby to bylo prostě opravdu pronikavé a v něčem nezapomenutelné, tak je tady ta inklinace prostě k tomu luxusu, který definuje tu postavu, pro moje vnímání toho příběhu až příliš. Tomu všemu navzdory, ale jako rozhodně dávám taky palec nahoru, je to film, který jako není jednoznačný, který dokáže na ty myšlenky vlastně přivádět tak nějak jako mimochodem a to, že provokuje debatu třeba právě o tom, jak je vlastně možné, že takhle výrazný film o který se dotýká, to není o cancel culture nebo o mýtu, to jsou jako mimochodem témata, která z toho filmu vyplývají. A někdo se třeba ptá jako důvodně, jak je vlastně možné, že o tomhle vznikl film, jehož protagonistka je žena, když jako většina těch predátorů jsou muži. Ale to není jakoby nedostatek toho filmu nebo nějaká zbabělost nebo tak, ale je to přesně cesta, která jako je intelektuálně stimulující a dává jako víc rozměru tomu tématu. Není to prostě zjevné v žádném ohledu, což je rozhodně fajn.
Vezva. Tím jsme probrali Benátky a samozřejmě ten poslední velký festival, který teď právě skončil a který taky vyhrál dokument o francouzské vlastně stanici psychologické pomoci na Seině, na lodi Adamant, myslím, se to jmenuje, což bylo takové překvapení. Uvidíme, pravděpodobně Film Europe to taky koupí, takže se možná toho dočkáme, že to má Zlatýho medvěda. Nicméně Berlinále, který teda teďka skončilo, myslím, že pořád trpí tím, že naopak tyhle ty výrazný filmy jako Tár nebo dokonce i Velryba jako moc v programu nemá. Já jsem letos těch filmů neviděla tolik, vzhledem k tomu, že jsme tam byli s Miminem, takže jsme se museli střídat v hlídání. Nicméně, a mluvila bych tak zkrátce asi o třech. Jeden jediný...
Já se možná ještě předtím, než začneš, tak se možná rozloučím, protože už stejně nic lepšího než Tár nedoporučím, takže ahoj příště.
Ahoj.
Čau. A my pokračujeme.
Ano, my pokračujeme. Takže Blackberry je jediný soutěžák, který já jsem tam viděla a musím říct, že to je takový možná slabší social network. Je to v podstatě příběh o vzestupu a pádu, prostě podle skutečných případů vzestupu a pádu Blackberry, toho jednoho z telefonů, který si možná pamatujete, když toho neměli. A jako zároveň ten příběh na jednu stranu... je takový, jakože zní prostě velmi povědomě, i když je to zajímavý tím, že jsem o tom nic jako nevěděla, ale i když je to prostě podle skutečnosti, tak tam jsou takový typický jako postavy žralok, businessman, pak takový ten chytrej a introvertní a sociál, který to všechno jako vymýšlí, pak jeho velmi jako bohémský, vtipný prostě sidekick, kamarád a skutečné postavy všechno. A ten film je velmi jako zábavný, vtipný, to taky tragikomický prostě příběh, který si myslím, že nejde až tak moc do jako vlastně psychologie a tak nějak, což možná ani až tak nevadilo, i když mi pak nakonec připadalo vlastně zvláštní, že to je v soutěži. Určitě to dobře ubíhá, protože to je relativně dlouhý. A dávám tomu palec nahoru, pokud se k tomu někdy dostanete. Musím říct, že pak jako vlastně taková ta ústřední metafora, která je relativně jednoduchá, ale jako funkční, o bílým šumu z Číny, který prostě tam rámuje celý ten film, kdy na začátku hlavní hrdina, který vymyslí Blackberry, má strašný problém s to, že prostě v Číně se dělají šunty, který tam někoho nezajímá, který právě jako bíle šumí strašně a na konci to dopadne tak, že svolí k tomu, aby ty jeho výrobky se prostě začaly vyrábět v Číně a snaží se tam opravovat ve všech těch bílých šumy, tak to je tak jako, že přesně je to takový to drama prostě toho, těch kompromisů morálních, kterých se v rámci cesty k úspěchu člověk jako dělá, který je jako velmi platný, univerzální, takže to fakt takový příběh, který máte pocit, že už vlastně znáte, když ho neznáte, ale určitě jako, myslím, že to byl jeden z těch zábavnějších filmů. Pak zajímavý film, taky podle skutečné události, byl Reality, což je zase případ Reality Winner, whistleblowerky, vlastně holky, která prostě jeden dokument o ruský, jako důkazu toho, že Rusové se angažovali v amerických volbách prezidentských v roce 2016, poslala prostě na jeden jako whistleblowerský web a my všechno sledujeme prostě to, že ne úplně v reálném čase, ale skoro, prostě to, když za ní přijdou agenti FBI domů a vlastně ji vyslýchají a snaží se z ní dostat, co se stalo. Což se vám možná víc jako prozradila, prostě co se tam, pokud ten případ neznáte. Nicméně ten film je fakt zajímavý tím, že za prvý, že myslím, že Sydney Sweeney se jmenuje ta herečka, která je známá ze seriálu a jako Euforie a která tam hraje hlavní roli, je tak výborná a celý ten film je vlastně odehrávaný podle přepisu, přesně jako slovo od slova podle přepisu té nahrávky FBI toho vyšetřování, jako toho, když za ní přišli a vlastně celý to fakt jako v rámci jednoho místa, jednoho času, ale nepůsobí to nějak velmi jako divadelně a má to celý takový jako true crime vibe, který k tomu dává jako vlastně hrozný napětí. Takže to je Reality a pak vzhledem k tomu, že jsme se minule bavili o Korzetu a o Sisi, kterou teda Viktor objevil, a tak další film, který ovšem trochu jako vlastně doplatí si myslím na to právě, že přišel až po Korzetu, je Sisi a já, což je vyprávění z pohledu její poslední dvorní dámy. a vlastně ty věci, které on tam dělá jako nově v porovnání a které by byly jako mnohem jako revolučnější, kdybychom to viděli dřív než Korzet, to, že tam se tam hrajou jenom samý jako moderní písničky, které zpívají ženy, třeba i přespívaný, Sandra Hiller hraje tu dvorní dámu a ona tam něco naspívala. To, že si tam není fakt ta cukrová panenka, prostě, která se ke všem chová hezky, ale je to mnohem, možná tím, že ona není úplně hlavní postava, tak je to vlastně mnohem taky sympatičtější takový jako náhled na ní, než třeba v tom Korzetu, tak pořád už to není tak prostě zajímavý tolik, nebo není to prostě tak nový, jako když to ukázal Korzet, nicméně pokud vás se zajímá, tak je to zase zajímavý, jako trošku jiný pohled, a trochu mě jenom mrzelo, že tam třeba nešli víc do toho dramatu, protože tam mohlo být to, jak ta láska a oddanost, jako ty si vlastně nakonec si strašně tu císařinu hrozně svazuje, protože ty lidi, kteří milujou, se jí nechtějí vzdát a nechtějí vlastně dovolit tu svolnost, a to se týká jak třeba císaře Josefa, tak právě ty dvorní dámy, ale to myslím, že tam není až tak akcentovaný. Takže to by za mě bylo nějaký takový jako best of z toho, co jsem viděla já na Berlinále. A jinak taky je tam, respektive jako každý rok na Berlinále vždycky jsou 10 hereckých nadějí mladých evropských, ale to tam byla z Norska herečka Kristen Torp, která hraje hlavní roli ve filmu Je mi za sebe špatně, což je film, který teda teďka taky v kinech a můžete ho vidět. A to je teda taková jako velmi ostrá satira, kde hlavní hrdinka má velkou psychickou poruchu, je v naprosto toxickém vztahu s velmi jako narcistním umělcem a ona, aby se jí prostě jak lidi, tak hlavně ten přítel všimli, tak je ochotná udělat jako cokoliv. Vrcholící tím, že začne brát nějaký nelegální ruský prášek, o kterých ví, že prostě z nich dostane velmi jako závažnou kožní chorobu. Je to až jako trochu over the top, jak je to ta satira a ty hlavní postavy jsou naprosto jako příšerný. Vlastně to vyvolává takové jako nepříjemné pocity, ale zároveň je to fakt, to jako ukazuje na nějaké společenské chování prostě někoho, kdo třeba nepoužívá úplně jako sociální sítě jenom, ale kdo neustále jako jenom vymýšlí, jak být zajímavý a jak si získat jako pozornost a soucit lidí. Já jsem s tím trošku problém, protože já mám prostě asi problém s takovýma jako fakt psychotickýma, nesympatickýma postavama, ale zajímavý to je určitě, takže dám tomu mírný palec nahoru, můžete to zkusit. Je to, a přitom už mi jenom přijde, že jako hlavní hrdinka se nikdy nedostane do fáze, kdy jí ze sebe špatně, ale vy to určitě budete cítit, takže to je mi sebe špatně. Film, který byl na Skandy a který svoji hlavní hrdečku dostal teda na Berlinále. Když jsme udělali znova o filmu, který můžete vidět teďka v kinech, tak tam je i film, který má velmi zajímavou premisu a ještě skvělý název a jmenuje se Medvěd na koksu a režíroval ho Elizabeth Banks, herečka, která taky začala jako dělat filmy jako režisérka a který viděl Viktor. Tak doporučíš Medvěda na koksu nebo ne?
Ne, doporučím ho zhruba stejně jako Špatný pervitin ze Žižkova. Je to prostě věc, která má velký hype a hromadu keců okolo, ale ten výsledek, jak se tomu neodpovídá. Respektive tohle je prostě ten typ filmu, který má jako skvělou premisu a skvělý název, podobně jako třeba Hadi v letadle. Je to podle příběhu, kde prostě drogový kartel musel vyhodit nějakou zásilku z letadla, které se dostal medvěd. V tomhle filmu kolem toho vzniká vlastně chvíli komediální, chvíli hodně jako gore hororový jako příběh. Odehrává se to v 80. letech, trošku to má jakoby nějaký retro vibe zákonitě, vzhledem k tomu, jak se ty postavy oblíkají a tak, ale celek, ten film má prostě problém v tom, že je hrozně jako nahodilý a zároveň je příliš jako nevýrazný na to, aby fungoval nebo aby byl v něčem atraktivní, zábavný. Chvílema jsem si vzpomínal třeba na nějaké filmy Johna Waterse, což je jako ultimátní lichotka, ale která bohužel tady jako nedostává naplnění, protože to jsou fakt jakoby velmi nahodilé situace, nějaké interakce postav z malého města, kde se tohle všecko děje, ale bohužel ta celá věc je tak strašně nekonzistentní, že vlastně ani ty akce, které se tady odehrávají, prostě kdy ten medvěd kosí různé postavy v lese, které se v tom lese ocitly jako z různých důvodů, tak vlastně ty akce nemají žádné důsledky v tom fikčním světě, protože on je příliš prostě, jak říkám, nahodilé načrtlý a bylo by to vlastně zlé, i kdyby to měla být třeba parodie filmu od Kevina Smitha, protože ten jako vibe to má taky malinko. Jo, prostě divný postavy, trošku jako zvolenecký postavy, které se objevují tváří v tvář v téhle atypické situaci, ale chvilku to je karikatura, chvilku to je jako fakt ukrutný gore horror, chvilku to má vibe nějaké teen komedie a ten celek prostě nefunguje a nejlepší na tom filmu je ta promokampaň, obávám se, takže palec dolů.
Dobře, a když jsme teda ještě pořád taky festivalový díle, tak pokud chcete na nějaký festival, tak máte možnost, protože včera začal Prague Shorts, takže můžete tam vidět spoustu krátkých filmů a myslím, že do 5. března pak se přesouvá výběr na Quiff TV a jinak je to v pražských kinech. A samozřejmě vzhledem k tomu, že máme už jsme nějaké jako filmy z těch českých viděli, z té národní soutěže viděli, tak já bych z těch národní soutěží, kde je třeba teda mimochodem i Ostrov Svobody, který vyhrál cenu český filmní kritiky, ale musíme říct, že ani já, ani Viktor jsme pro něj nehlasovali a mě ten Ostrov Svobody přišel takový trošku jako snaživej spíš a moc jako polopatický a taky jako jednoduchý, ale oceňuji, jako že mi přišla, že ta výprava byla dobrá.
Já oceňuji, že režisér toho filmu vlastně to dílo nejlépe sám definoval ve své děkovné řeči. Tak jeho děkovná řeč koresponduje s mým názorem na ten film.
Že jeho děkovná řeč byla jako krásná a krom toho, že teda ho označil za mid-kult, i když myslím, že to se tak jako spíš jako otázkou, tak tam krásně děkoval svým rodičům, takže to zase jako tohle bylo velmi sympatický. Nicméně můj oblíbený film z toho, který jsme my posuzovali na ceny Českých filmy kritiky, když se tam nedostal dál, byla Láska od 9 do 5. Jakuba Juráska, a která prostě podle mě jako tak jako bez velkých jako slov docela dost shrne takovou tu lidskou potřebu jako velmi neobratnost najít prostě nějaký jako fakt, nechci říct úplně až lásku, ale prostě nějakou jako souznění a blízkost s ostatníma. Odehrává se to přesně od 9 do 5 na valentýnskou noc v jednom klubu. Takže ten doporučuji já a pak samozřejmě velmi doporučuji film Všechno bude zase dobrý, který je národní soutěži a který natočil můj manžel, takže tam nemůžu hodnotit, ale určitě všechny zvu, abyste se na ně podívali. To by byly teda Prague Shorts, no a teď už teda toho moc nestihneme, takže Viktore, chceš radši doporučit Slušného občana nebo Docent?
No, poslední minuty asi věnuju spíš Slušnému občanovi, byť teda jsem s hrůzou odkoukal všechny tři díly Docenta a když pominu to, jak může v české televizi točit režisér, který se do dneška neměl tu neodvahu, ale vlastně to jako prostě neudělal, že se distancoval od svých sympatií k Harveymu Weinsteinovi, tak nechápu, jak tam může vznikat něco takhle příšerného v seriál, ve kterém všichni policajti jsou úplně jako neprofesionální kreténi a prochází se tam spouty na rukou detektorem kovu, který ani nezapípá a to je to nejmenší, co je na tom špatně. Tak o tom mluvit nebudu, ale aspoň krátce představím ještě premiéru Slušný občan, film, který do českých kin míří díky distribuce Queer Kino, která je navázaná na festival Mezipatra. Tenhle film byl v Berlíně taky na festivalu loni a je to příběh jako gay páru, respektive hlavně jednoho z nich, který se jmenuje Ben. Je to takový jako pedant, jehož pozádku milovnost už mu je vlastně na obtíž, ale celý ten film je o nějakým jako morálním dilematu, snaží se nahlédnout do hlavy téhle postavy a řešit nějaké mezní situace, ale vlastně naplňuje to, co říkal Honza v souvislosti Star, respektive ten protiklad. Je to vlastně velmi jako didaktická, doslovná místy až trošku jako absurdní věc ve chvíli, kdy třeba řeší náhradní matku pro své plánované dítě a v vozovkách obchod s dětmi. Jede to strašně po povrchu, celé to je takové nahodilé, mírně hysterické a vlastně je těžké vybrat si z toho filmu nějaký názor. Je to spíš taková jako estetizovaná encyklopedie dvou pohledných chlapů a nerád, ale dávám tomu palec dolů právě pro tu jako velkou nahodilost a a hlavně jako neschopnost se nějak zařadit smysluplně.
Ale myslím, že jsme vám doporučili toho docela dost, takže hlavně všichni jděte na TAR a uvidíme se za 14 dní, možná i ve větším počtu. Tak se mějte hezky a díky. Ahoj. Díky,
Dobrá,
Viktore.
mějte se.
Honzo.
Ahoj.